Plani për sistemimin e 1357 administratorëve që për më shumë se një dekadë kanë marrë pagë pa u paraqitur në vendet e tyre të punës, është dorëzuar gjatë kësaj jave në qeveri. Përkundër kërkesës për të parë se çka konkretisht përmban ky plan, në çfarë forme është caktuar shpërndarja e të punësuarve dhe sa prej tyre do të angazhohen në një institucion të caktuar, zvendës kryeministri Artan Grubi tha se i njëjti do të publikohet vetëm pasi të miratohet versioni zyrtar në qeveri. Kjo kategori e të punësuarve do të sistemohet nëpër institucione që kryen veprimtari nga fusha e arsimit, shkencës, shëndetësisë, kulturës, punës dhe mbrojtjes sociale dhe mbrojtjes së fëmijëve, sportit, si dhe veprimtari tjera me interes publik të themeluara me ligj, të organizuara si agjencione, fonde, institucione dhe ndërmarrje publike të themeluara nga Republika Maqedonisë së Veriut apo nga komunat, kam thënë nga Ministria për Sistem Politik. Në këtë plan, siç thuhet në kumtes, përfshihen të gjithë administratorët që llogariten në Ministrinë për Sistem Politik dhe Marrëdhënie në mes të bashkësive, të cilët kanë lidhur kontrata punësimi deri më datën 31 dhjetor të vitit 2019. Ndërkësh, ligji për regjistrimin e popullsisë për shtetasit e Maqedonisë së Veriut të cilët jetojnë në diasporë do t'i përfshi në bazë të kriterit të vendçëndrimit, ka thënë kryeministri gjatë kësaj jave. Rastin një qytetar ndodhet për më shumë se një vit jashtë vendit, gjatë regjistrimit do të evidentohet si shtetas jo rezident. Kjo, sipas kryeministrit Zoran Zaev, do të blej për qytetarët me shtetësi bullgare dhe diasporën e etnive të tjera që jetojnë në Evropë, Amerikë dhe kontinente të ndryshme. Megjithatë, kjo deklaratë ka zhuar reaksion tek shoqëritë ndryshme shoqata si dhe tek opozita. Megjithatë, Zoran Zaev ka shpjeguar se në Maqedoninë e Veriut është e lejuar dy shtetësia. Çdo kush që është qytetar i shtetit mbetet i tillë, por çështja është nëse jeton këtu apo është shpërngulur për më tepër se një vit. Kështu që do të llogaritet rezident ose jo rezident, por pa ju mohuar e drejta e votës. Për më tepër ndjekim deklaratën e tij.
Do sega nashata diaspora ima opcion.
Diaspora jon deri tani ka pasur të drejtën e votës me opsione në përfaqësi diplomatike ku ndodhet ose në shtëpi. Nëse regjistrohet për të votuar në diaspor, voton atje. Nëse nuk regjistrohet, i mbetet e drejta e votës vetëm në shtëpi. Regjistrimi i popullsisë nuk do të ndikojë asgjë në listën zgjedhore.
Pas 19 viteve, Maqedonia e Veriut po bëhet gati për procesin e regjistrimit të popullatës. Ligji ndodhet në fazën e fundit të miratimit pas kalimit të filtrave në kuvend. Jo zyrtarisht mësohet se i njëjti pritet të votohet në gjysmën e parë të muajit janar, përkatësisht në seancat që do të mbahen pas festave. Pse nuk ndodhi ky regjistrim deri tani? Në vitin 2002, menjëherë pas konfliktit armatosur, të dhënat e regjistrimit të kryqëzuara me pika nga marrëveshja e Ohrit u interpretuan në amandamente kushtetuese për të kategorizuar të drejtat e etnive në bazë të përqindjes nga regjistrimi. Gati 10 vite më vonë, kur buxheti shtetëror kishte paraparë fonde për regjistrimin e popullatës në vitin 2011, dhe ligji ishte miratuar në kuvend, procesi u ndërprej për motive të panjohura. Megjithatë, kundër këtij regjistrimi akoma bën zhurm VMRO dhe PMNE-ja opozitare. Për më tepër ndjekim deklaratën e zëvendësit të kësaj partie.
SDSM se obiduva da napravi popis.
LSDM-ja po tenton të bëjë regjistrim në të cilin qytetarët dhe institucionet nuk do të kenë besim. Neve kemi qëndrim të prerë. Këtë regjistrim nuk e mbështesim dhe nuk e respektojmë. Qeveria e VMRO dhe PMNE-s do të bëjë regjistrim të ri me standardet e Eurostatit dhe Organizatës së Kombeve të Bashkuara.
Jo më shumë se 3000 qytetarë do të jenë në gjendje të vaksinohen kundër virusit korona me dërgesën e parë të vakcinave që do të arrijë në muajin shkurt. Ministria e Shëndetësisë njoftoi se 5850 doza vakcinash nga kompania Pfizer do të mbërrijnë në shkurt, ndërkaq 800.000 të tjera do të sigurohen deri në fund të vitit. Marrëveshja është arritur në mes të ministrit Venko Filipçe dhe një përfaqësuesi të lartë të kompanisë që prodhon vaksina. VMRO dhe PMNE sërish ka akuzuar se qeveria nuk siguron sasi të mjaftueshme për të gjithë popullatën dhe atë që kanë plan të saktë se kur dhe sa vakcina do të mbërrijnë në vend. Për më tepër, ndjekim prononcimin e ministrit të Shëndetësisë Venko Filipçe për planin e vaksinimit gjatë vitit 2021.
Për mes tre mekanizmave, men nga 800.000 doza për 400.000 qytetar, që do të thot 1.200.000 qytetar, që paraqet rreth 60% të popullatës. Këto janë parashikimet aktuale për rritjen e imunitetit kolektiv. 833.000 doza për mes COVAX mekanizmit, 800.000 doza përmes kontratës direkte me Pfizer dhe 800.000 doza tjera për çka tashmë kemi aplikuar dhe kemi marrë mbështetjen nga zyra e Bashkimit Evropian, për çka do të ketë edhe ndihmë financiare grant nga Bashkimi Evropian, që do të sigurohen nga përqindja e vendeve të BE-s.
Tashmë kur masat anti-Covid janë ndërmarë, kur shumë gjoba shpërndajnë për shkak të mos respektimit të masave dhe mos mbajtje të maskave, kur mësimi është zhvilluar në distancë, gjithashtu edhe kur objektet gastronomike mbyllen që në orën 18 dhe lëvizja është fare kufizuar, kur festat kanë kaluar pa ndonjë aheng apo organizim të caktuar, duket se edhe numri dhe përqindja e të sëmurëve ka rënë. Duke bërë një analizë, më 6 dhjetor kishte 38%, kurse më 6 janar 25%. Për këtë rënje, flet zëvendës ministri i shëndetësisë Ilir Hasani.
Rënja e numrit na bën që të marrim frymë më lehtë. Edhe neve si qytetarë të Republikës së Maqedonisë së Veriut, po edhe si domethënë ekzekutues të themi të rregullave dhe të masave. Masat janë vendosur që të mund të zvoglohet numri dhe si po duket se e kanë efektin e vetë dhe numri në mënyrë drastike po bie. Megjithatë, tërheqja e masave do jetë shumë e kujdesshme, do mundohemi që mos të shlirohemi aq shpejt për shkak se ekzistojnë në shkencën e epidemiologjisë, ekzistojnë edhe valet tjera, valet e treta. Shpresojmë që së shpejti po e shohim një farë drite në fund të tunelit dhe së shpejti do mundohemi që të kemi hapësirë që të kompenzojmë edhe 2020-ën të cilin e humbëm.
E ndërkohë që arsimi ishte ndër sektorat më të goditur nga pandemia gjatë vitit 2020, tashmë po bëhen edhe analizat në përfundim të gjysmë vjetorit të parë. Shkollat ishin të mbyllura tërsisht nga muaji mars deri në muajin tetor, pavarësisht se u bën përpjekje për të zëvendësuar mësimin me prezencë fizike në atë në distancë. Nxënësit dhe mësimdhënësit u përballen me pengesa të shumta si pasojë edhe mungesës së pajisjeve elektronike për punë dhe një plani për mësim në distancë. Më zhgënjyes ishte edhe dështimi platformës kombëtare nga distanca dhe për këtë pati shumë kritika. Megjithatë, ministri i Arsimit dhe Shkencës Mila Carovska mbetet në qëndrimin se mësimi online do të vazhdojë edhe në gjysmën vjetorin e dytë të vitit. Ajo ka konsideruar se kjo është mënyra më e sigurt për të ruajtur shëndetin e mësimdhënësve dhe të nxënësve. Për më tepër ndjekim deklaratën e saj.
Smetame de kanaj bezbedno e naçinot na kushtojmë.
Vlerësojmë se është më e sigurt që gjysma vjetori i dytë të vazhdojë ashtu siç edhe filloi, me qëllim që të mbajmë kontinuitet, ndërsa numri i rasteve pozitive në sistemin arsimor të mbetet në nivelin që kemi. Vlerësoj se mësuesit, nxënësit dhe prindërit janë përshtatur sistemi të ri për mësim dhe kjo realizohej në vazhdimsi. Prandaj për momentin mbetet ky qendrim. Në rast se ka ndryshime radikale të gjendjes epidemiologjike, sigurisht që kjo çështje do shqyrtohet nga Komisioni për Sëmundje Infektive, Ministria e Shëndetësisë dhe ajo e Arsimit.
Sado që viti 2021 është tejet fidues, duket se janë marrë të gjitha masat si në arsim, kulturë, ekonomi dhe në fushat të tjera që ky vit të përballohet me lehtësi sa më të madhe. Për Radio SBS raporton nga Republika e Maqedonisë së Veriut Besiana Mehmedi.